Și să ascultăm acest cuvânt care se găsește de data asta scris în cartea Iosua, capitolul 7, de la versetul 19 la versetul 26. Cartea comandantului de armate a lui Israel, cartea generalului Iosua, capitolul 7, de la versetul 19, pagina 239 în Biblia Cornilescu, este cuvântul Domnului pe care, cu atenție, să-l urmărim. Iosua a zis lui Acan: Fiule, de slavă Domnului, Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Acan a răspuns lui Iosua și a zis: Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului lui Israel, și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șiniar, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Iosua a trimis niște oameni care au alergat în cort și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. Le-au luat din mijlocul cortului, le-a adus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus înaintea Domnului. Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placă de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era a lui și i-au suit în valea Acor. Iosua a zis: Pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre, i-au ars în foc, i-au ucis cu pietre și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre care se vede până în ziua de azi. Și Domnul s-a întors din iuțimea mâniei lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locului acelui numele de Valea Acor, adică tulburare. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Înainte de a împărtăși câteva cuvinte din aceste cuvinte ale Domnului, scrise în cartea Domnului, aș dori un gând să împărtășesc cu dumneavoastră și din psalmul 125. Dacă observăm, toți psalmii de pe pagina aceasta sunt psalmi relativ scurți și titlul lor este o cântare a treptelor. De la psalmul 120 până la 134 sunt numiți psalmii treptelor, o cântare a treptelor. Treptele acestea, care fac parte din acest titlu a psalmilor, sunt acele trepte pe care copiii lui Israel le urcau în drum spre casa Domnului. Casa Domnului era așezată pe o înălțime, era vizibilă, poziția era foarte relevantă și copiii lui Israel, mergând la închinare, urcau pe treptele acestea. Și aceste gânduri, acest psalm care sunt scurți, sunt fragmente din cuvintele pe care Domnul i-a inspirat pe David în timp ce urca spre casa Domnului. Uitați-vă ce cuvinte frumoase! Psalmul 120, mergând spre casa Domnului, psalmistul se gândește și spune: Către Domnul strig într-o strâmtorarea mea și El mă ascultă. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Mergând spre casa Domnului, urcând treptele acestea, el se ruga, mergea rugându-se. Psalmul 121, Ierusalimul era înconjurat de munți, el urca treptele spre casa Domnului. Îmi ridic ochii spre munți și mergea și mergea. De unde îmi va veni ajutorul? Și dintr-o dată ajutorul îmi vine în numele Domnului. Da, ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul, dar El nu va îngădui să se clatine piciorul. Cel ce păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Psalmul 122, mergea spre casa Domnului și se gândea și veneau gânduri: Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Când, psalmul 123, la tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Psalmul 124, mergea spre casa Domnului și se gândea: De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, eu nu mai ajungeam la casa Domnului. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră în anul 2008, noi n-am fi ajuns să urcăm pe treptele acestea, să venim în casa Domnului și să ne închinăm înaintea Domnului. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să o spună Israel acum, când s-ar ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii. Și psalmistul urca pe treptele acestea cu gândurile acestea. În psalmul 125, urcând pe treptele care duceau la casa Domnului, cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Iubiți frați și surori, Gândul meu este acesta. Care sunt gândurile noastre mergând spre casa Domnului? Care sunt gândurile noastre cu care plecăm de acasă? Care sunt gândurile noastre cu care mergem pe trotuar, cu care chiar venim aici? Sunt gânduri cale oamenilor lui Dumnezeu, gânduri de genul acesta. Mă bucur când mi se zice, hai de la casa Domnului. Mă uit în urmă, Doamne, și îți mulțumesc pentru că mi-ai dat putere ca la ora 5 să las lucrul, să las toate treburile, să fac un duș și să vin la casa ta. Doamne, te laud că mă încred în numele tău. Aș dori așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă Domnul ne inspiră de multe ori acasă când ne rugăm, dacă Domnul ne inspiră de multe ori în discuțiile unii cu alții, Domnul ne inspiră și când mergem spre casa Domnului. Domnul ne inspiră și cred că lui Dumnezeu așa de mult i-au plăcut gândurile acestea ale omului său David. De fapt, erau inspirate chiar de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, încât au lăsat ca să fie scrise pe paginile Sfintelor Scripturi. Slăvi să fie Domnul pentru toate gândurile sfinte pe care ni le dă Domnul și slăvi să fie Domnul pentru toate faptele bune care sunt ca urmare a acestor gânduri. Binecuvântat să fie numele Domnului. Așa cum vă spuneam, revenind la cuvântul Domnului din această dupămasă, am fost cercetat de un cuvânt, stând de vorbă cu oameni în general și anul acesta și în anii trecuți și aproape în fiecare zi, mereu aud oameni care au probleme și mereu îi spun și eu Domnului că am probleme. Și mereu îi spun, Doamne Dumnezeule, uite-te și la asta și uite-te și la cealaltă. Și meditând la lucrurile acestea, mi-am dat seama că viața noastră, și nu spun o mare filozofie neînțeleasă, ci viața noastră pe pământ este plină de necazuri, este plină de încercări, de ispite, bucuriile parcă sunt așa de scurte ca intensitate și ca durată, dar în același timp sunt împletite, cum vă spuneam, așa, parcă alcătuiesc un tot. Nu le putem prea distinge unele de altele. Vin împreună parcă la pachet și bucurii și necazuri, nu avem doar bucurii sau doar numai necazuri. Necazurile pot să fie provocate în viața noastră de mulți factori. Necazuri pe care ni le provoacă satana. Necazuri pe care ni le provoacă oamenii răi. Necazuri pe care ni le provoacă batjocura sau persecuția. Necazuri provocate de boli, necazuri provocate de slujirea Domnului. Există și necazuri care revin din cauza aceasta, necazuri provocate de slujirea Domnului și necazuri provocate de trăirea în evlavie. Și ultimul capitol despre care chiar aș dori în această dupămasă să împărtășesc câteva cuvinte, necazuri pe care ni le facem singuri. Necazuri pe care ni le provocăm singuri. Necazuri pe care ni le provocăm singuri. Viața, Biblia ne arată viața oamenilor plăcuți lui Dumnezeu și viața oamenilor neplăcuți lui Dumnezeu. Și găsim pe paginile Sfintelor Scripturi oameni ai lui Dumnezeu care în anumite momente ale vieții lor singuri și-au provocat necazuri, datorită neatențiilor, datorită mai multor factori. Problemele pe care ni le provocăm singuri, unele sunt rezolvabile și se rezolvă. Ori timpul le rezolvă, ori noi mai avem o altă șansă, dar unele dintre ele sunt nerezolvabile. Nu mai există nicio soluție, așa cum am citit pentru în această dupămasă textul acesta din Iosua, capitolul 7. Și aș dori în această dupămasă, în câteva cuvinte, să arăt 6 motive pentru care noi singuri ne provocăm necazul. Și spun lucrurile acestea tocmai pentru a fi mult mai atenți în viitor, tocmai pentru a fi mai prevăzători. Vorbesc pentru frați, vorbesc pentru surori, vorbesc chiar pentru tineri, vorbesc și pentru mine. Vorbesc și pentru mine. De multe ori, cei care, partea vinovată în ceea ce privește necazurile, suntem chiar noi. Diavolul este de multe ori, ispitele sunt de multe ori, slujirea Domnului ne provoacă necazuri uneori, dar de multe ori și un capitol important din necazurile pe care vin în viața noastră se datorează faptului că noi ni le provocăm singuri. Și primul dintre ele, primul motiv pentru care oamenii și noi, deci vorbesc la modul general, dar vorbesc și pentru noi care suntem prezenți aici și bineînțeles că mă includ și pentru mine, este motivul acesta datorită percepției greșite a realității. Primul motiv sau unul dintre ele pentru care ne provocăm necazuri și avem necazuri este datorită faptului că avem în anumite momente din viață, avem percepție greșită a realității. Nu vedem bine ce se întâmplă în jurul nostru. Nu distingem realitatea de vis. Nu distingem realitatea de idealitate. Și pot să vă dau câteva exemple în din Biblie de oameni care și-au provocat singuri necazuri că n-au distins bine realitatea. Unul dintre ei este Cain. Unul dintre ei este Cain. Dumnezeu l-a avertizat și a spus: Cain, de ce ți-a pus omorâtă fața? Cain, eu te văd, Cain, eu te știu. Fața ta tristă, fața ta lungă, ochii tăi triști, arată ceva. Cain, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, dorința răului se ține după tine, dar tu să-ți închizi ușa, tu să-l stăpânești. A înțeles avertizmentul Cain. Nu a văzut că el era problema și că în inima lui era problema, ci problema a văzut-o în fratele său. Și pentru că n-a văzut corect, a spus: mai bine să-l omor pe fratele meu. Nu mai are cine să mai aducă jertfe. Rămâne Dumnezeu numai cu jertfa mea. Cain și-a provocat atâtea probleme și a devenit primul ucigaș. Și a devenit un fugar, și a devenit unul care nu și-a găsit locul și rostul toată viața lui, pentru că a avut o falsă percepție a realității. Chiar oameni ai lui Dumnezeu au avut momente din viață în care au șovăit. Și vă aduc aminte pe Avram, care în două situații din viața lui, datorită acestei false percepții a realității, a mințit și s-a băgat singur în bucluc. În Geneza, la capitolul 12, datorită unei foamete care vine în Canaan, Avram ia hotărârea să se ducă pentru o vreme în Egipt. Și pe drum vorbește cu Sara, cu soția lui, și spune: uite, ne ducem într-o țară străină, eu nu știu cum sunt oamenii de pe acolo, habar n-am, dar dacă sunt ca aici, sunt răi din calea afară de răi, mă vor omorâ pe mine și te vor lua pe tine, pentru că tu ești o femeie frumoasă, spune că ești sora mea. Și așa se întâmplă. El spune peste toți că cine-i doamna asta încântătoare care te însoțește? Doamna asta este sora mea. Este sora ta. Și o vorbi la faraon despre ea și o dus-o pe sora lui Avram în haremul lui faraon. Și dacă nu intervenea Dumnezeu, se întâmplau lucruri așa. Pentru că Avram, dintr-o falsă percepție a realității, a vrut el să-și rezolve probleme. Și se pare că n-a înțeles lecția. În capitolul 20 se întoarce și locuiește la Gerar și acolo din nou tot discuția asta oare cu Sara. Și exact același lucru se întâmplă. Cine e doamna asta încântătoare? Doamna asta încântătoare este sora mea. Și Abimelec vrea să o aibă de soție. Și iarăși intervine Dumnezeu. Și Abimelec îl mustră pe omul lui Dumnezeu. Spune: ce ai văzut tu aici? De te-ai purtat tu în felul ăsta cu noi? Și știți care a fost explicația lui Avram? Îmi ziceam, fără îndoială, că în țara asta nu e nicio frică de Dumnezeu. Și de aia am procedat în felul acesta. Îmi ziceam că aici, fără îndoială, niciun fel de frică de Dumnezeu. Este adevărat că nu prea era frică de Dumnezeu. Dar Avram nu știa și chestia cealaltă pe care a spus-o Domnul. Că Dumnezeu a pus în inima tuturor oamenilor gândul veșnicie și oamenii au lepădat cunoștința de Dumnezeu, dar ceva mai există acolo. Și a spus el, fără îndoială, și a făcut lucrul acesta. Și iarăși a trebuit să intervină Dumnezeu în mod așa, cu miracole mari, ca să nu se întâmple o nenorocire și un dezastru. Un alt om este Saul. Realitatea din jurul lui era una sumbră, era proaspăt uns împărat. Unii oameni erau neîncrezători față de el. O spus: la cine poate să ne ajute ăsta? El s-a făcut o viteaz, el s-a făcut hotărât. Și totuși, unii oameni nu-l priveau așa cum trebuiește. A început un război cu filistenii și s-au adunat pentru el în armata lui numai 6.000 de oameni. Din tot Israelul s-au strâns numai 6.000 de oameni. Pe vremea urmașului său, pe vremea lui David, armatele sale numărau peste 300.000 de oameni. Doar cu o generație înainte, numai 6.000 au venit pentru Saul să lupte. Și omul lui Dumnezeu, Samuel, i-a spus: mă aștepți în tabără, eu o să vin și aduc jertfă și Dumnezeu te va binecuvânta și va fi cu tine. Și trece o zi și trece două și poporul începe să plece. Și din ea 6.000 vede cum pleacă grupe. 10 pleacă odată, 20 pleacă odată, 30 pleacă odată. Și n-are ce să le spună: unde vă duceți? Unde vă duceți? Pleacă 10, pleacă 20. După 6 zile mai are numai 600 din 6.000. Și atunci spune: o să rămân singur, o să mă bat singur cu filistenii. Și îndrăznește el să aducă jertfă. Din momentul acela a început declinul lui. Pentru că realitatea pe care o vedea el era una adevărată prin ochii lui, dar nu prin prisma lui Dumnezeu. Dacă el ar fi ascultat de Dumnezeu, dacă el ar fi fost încrezător în Dumnezeu, Dumnezeu ar fi întărit domnia lui pentru totdeauna. Dar n-a fost așa. Și datorită acestei percepții greșite a realității, Adică că Dumnezeu nu mai este cu el, că Dumnezeu lasă, că oamenii pleacă. N-a înțeles din istorie, din trecut, cum omul lui Dumnezeu, Gedeon, învățat de Dumnezeu, i-a spus, anunță în tabără ce e fricos să plece, că ne încurcă. Și-au plecat 22.000 și-a mai făcut încă o selecție și din 10.000 că s-a mai rămas, a rămas 300 și Dumnezeu a dat o mare izbăvire fără sabie, ci doar prin cuvântul ascultării. El atunci, debusolat, n-a mai văzut realitatea prezenței lui Dumnezeu acolo. A crezut că este părăsit și de oameni și de Dumnezeu și a îndrăznit să facă ce nu trebuia să facă. Și datorită acestei percepții greșite, și-a băgat singur capul în ecaz. Aduceți-vă aminte de Naaman, care avea și el anumite așteptări. Și când a venit omul lui Dumnezeu, când a venit slujitorul omului lui Dumnezeu și a spus, te duci? Și îi spui generalului Naaman să se ducă de 7 ori să se scalde în Iordan și va fi sănătos. Omul a plecat plin de mânie. Și a spus, eu credeam, eu mă așteptam la altceva, că o să vină el personal, o să cheme numele Dumnezeului său. Nu sunt oare apele Damascului, Abana și Parpar, mai bune decât Iordanul acesta? Și a plecat plin de mânie. Norocul lui a fost că a fost un slujitor acolo, înțelept, și a spus, părinte, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut dacă ți-a cerut un lucru ușor. Fă lucrul acesta. Și era cât pe ci, datorită acestei percepții greșite a realității. Și Naaman să nu fie vindecat niciodată. Dragii mei, rămâne până în ziua de astăzi, foarte mulți oameni intră în necazuri, foarte mulți tineri intră în necazuri, adulți intră în necazuri, vârstnici intră în necazuri, pentru că nu percep bine starea din jurul lor. Câte fete nu s-au nenorocit văzând pe un băiat bun de gură, papagal mare, pe acolo care promitea marea și gusarea, care nu-i tăcea gura deloc, câte nu s-au nenorocit datorită acestei false percepții. Extraordinar, un băiat din ăsta e de lume, ăsta știe să vorbească. Câți băieți nu s-au nenorocit datorită unor fete care arătau cu totul altfel decât era în realitate. Și după 3 săptămâni după nuntă a venit marea trezire. Și pentru mulți a fost prea târziu, datorită acestei percepții greșite, că au văzut ceva și nu era realitatea. Ba, unii dintre ei au mers până acolo, că au fost învățați de alții și li s-a deschis ochii, tu fato, mă băiatule, mă, nu e așa, mă, uite-te, asta și asta, nu-ți dă de gândit, nu, orb la pătrat, orb la cub. N-au putut să creadă, n-au putut să vândă așa ceva, realitatea pe care alții ochi o vedeau. Și au intrat în necazuri din pricina aceasta. De aceea, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu pricepere. Dumnezeu să ne ungă ochii noștri cu alifia sa, aceea din Apocalipsa, capitolul 3. Te sfătuiesc să vii la mine, să iei aur curățit prin foc și alifie pentru ochi, ca să vezi cum ești. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și asta spunea acum, nu mai spunea un Naaman, nu mai spunea un Cai, nu mai spunea un Lot, care și el și-a ridicat ochii și când a văzut Sodoma și Gomora ca un rai, a spus, aici e de mine. Și acest lucru spunea o biserică. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu tu lipsă de nimic. Și cuvântul Domnului e acesta, realitatea e alta. Tu nu știi că e sărac, nenorocit, orb și gol. Unul dintre motive pentru care ne punem și avem probleme, intrăm în probleme, este această percepție greșită a realității și Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să vedem lucrurile așa cum trebuiește. Al doilea motiv pentru care oamenii intră în probleme și noi intrăm în probleme singuri, uneori, este datorită neascultării. Este datorită neascultării. Și exemplul principal este Acan din textul acesta. Dumnezeu a spus așa, cetatea aceasta, Ierihon, este dată spre nimicire. Mânia mea împotriva ei s-a adunat generație după generație. Generație după generație, Dumnezeu a răbdat. Și acum a ajuns o culme, a ajuns un vârf. Și a spus, e atâta păcat în Ierihon, atâta păcat îi, încât toată cetatea e dată spre nimicire. Ardeți tot! Ce nu arde focul, nu mai să rămână ca și pradă. Aur, argint, pietre scumpe, fier, aramă, acestea, după ce focul va trece prin ele și le va purifica, să fie aduse la visterie. Și s-a anunțat în tabăr lucrul acesta. Mergeți drept înainte, Dumnezeu este cu noi. Păcatele Erihonului au atins vârful și au pus cireașa, și au pus bomboana pe tor. Păcatele ei sunt extraordinare. Dumnezeu a hotărât să nimicească Erihonul, nu prin sabia voastră. După ce-l ocoliți și după a șaptea zi de ocolire, plecați înainte, mergeți înainte, zidurile vor cădea, fiecare să meargă înainte, să nimicească tot, pentru că este păcat, păcat, păcat. Sigur care să fie cruțați, să fie Rahav și cu familia ei, pentru că ne-au primit cu bunăvoință. Și toți aud asta și toți fac așa. Excepție face Acan. Excepție face Acan. Și Iosua nu știe și nimeni din tabără nu știe că Acan a lucrat cu rapiditate, a lucrat așa repede, nimeni nu știe și cetatea este dată spre nimicire, este arsă, poporul vede mâna lui Dumnezeu, vede ajutorul lui Dumnezeu, mare izbăvire. Următoarea cetate pe care ei urmau să cucerească era cetatea Ai, o cetate mult mai mică, o cetate mult mai neînsemnată. Și vin oamenii de război și spun, n-are rost, Iosua, să trimiți tot poporul. Doar 3.000 de oameni dacă se duc, n-au ce să facă, este o cetate minusculă. Și merg 3.000 de oameni și ia locuitorii din Ai și îi fugăresc pe poporul evreu, pe poporul lui Dumnezeu, îi fugăresc, ba și omoară 36 de oameni și lui Iosua îi se rupe inima. Doamne, în Ierihon n-am pierdut niciun om, Tu ai fost cu noi, Doamne, niciun om n-am pierdut, ai zis că ești cu noi, 36 de oameni, Doamne, dar de ce, Doamne, nu mai ești cu noi? Și vine Dumnezeu și spune, Iosua, scoală-te pentru ce stai culcat, Israel a păcătuit din cauza aceasta. Și după aceea se apropie și Dumnezeu îl sfătuiește ce să facă și se ajunge la Acan. Datorită neascultării sale, Acan a ajuns să se nenorocească pe el însuși și să-și nenorocească toată familia. Vedeți, sunt cazuri în care ne băgăm în necaz, în care nu suntem atenți, nu vedem bine, ne băgăm în necaz, dar mai avem o altă șansă. Dumnezeu a intervenit la Avram, Dumnezeu a intervenit la Naman, Dumnezeu a intervenit la Lot. Și l-a scos, l-a salvat odată Avram și din nenorocirea Sodomei și a doua oară l-a salvat îngerii de acolo. Dar uneori nu mai există a doua șansă. Uneori nu mai există a doua șansă. Și neascultarea, spune cuvântul lui Dumnezeu, este tot atâta de grea în fața Domnului, tot atâta de vinovat înaintea Domnului, ca și vrăjitoria și ca și ghicitoria. Și datorită neascultării sare, Acan singur, lăcomindu-se, am văzut în pradă o manta de șiniar. Șiniar este numele vechi al Babilonului. O manta frumoasă din Babilon. Babilonul era capitala lumii, capitala închinării pe timpul acela, capitala modei, capitala capitalilor la timpul acela. Și s-a gândit Acan, în sfârșit acum, o să por și odată o haină de firmă. Cine mă vede aici? 200 de sili de argint. Ăștia-i bag în buzunar, nu se văd. O placă în greutate de 50 de sicli. Ce e asta? Un siclu e 12 grame. 50 de sicli face să o socoteală rapidă. Nu e chiar așa mult. Asta o ascund pe undeva pe acolo. Nu l-a văzut nimeni, nici Iosua nu l-a văzut. Dar l-a văzut Dumnezeu. Și Dumnezeu a luat actul acesta ca și o ofensă personală. Dumnezeu a luat actul neascultării ca și o ofensă personală. Aduceți-vă aminte de Moise. Moise, om despre care Dumnezeu a spus, cel mai blând om de pe fața pământului. Și Numeri la capitolul 20, omul acesta extraordinar, omul acesta crescut de Dumnezeu, educat de Dumnezeu, ales de Dumnezeu, binecuvântat de Dumnezeu, însoțit cu semne și minuni de Dumnezeu. Omul acesta primește o poruncă simplă. Poporul cere apă. Moise, ți-ai toiagul, tu și cu fratele tău, mergeți la stâncă și porunciți, vorbiți stâncii și stânca se va despica și va cădea apă. Și Moise, frustrat, Moise deznădăjduit, Moise îngreunat de atâtea cârtiri, că până atunci, mereu și mereu, toate nemulțumirile veneau ca un potop, ca un hârdău de murdărie venea în capul lui Moise. Au plâns odată că vor carne, au plâns odată după castraveți, au plâns odată mereu și mereu, mereu și mereu, un popor din calea afară de plângăcios. Un popor din calea afară de nemulțumitor. Și acum vor apă, după ce au văzut semnele lui Dumnezeu, după ce stăteau în deșert și un nor îi acoperea, aveau o climă blândă în deșert. Noaptea, când în deșert îngheța apa în burduf, la ei era plăcut, pentru că stâlpul prezenței lui Dumnezeu, norul acela, se transforma într-un nor de foc și toată tabăra era luminată. Și în tabără, era ca în Las Vegas acum, se vedea toate lucrurile, era lumină, era ca în Paris, era ca pe centru, se vedeau toate frumos. Și poporul acesta care vedea zilnic prezența lui Dumnezeu, îl chinuie pe Dumnezeu, îl chinuie pe Moise și Moise exasperat rostește nu cuvintele care i-a spus Dumnezeu să le rostească, ci rostește cuvinte pripite, cuvinte ușuratice, să întoarce pe poporul care l-a ispitit, care l-a călcat pe bătături, care i-a scos pe real și spune, răzvrătiților, o să putem noi să vă dăm apă. În loc să vorbească cu stânca, vorbește cu poporul. În loc să vorbească cu stânca, lovește stânca cu toiagul. Se întâmplă miracolul, se întâmplă minunea. Stânca se despică și curge apă. Dar Dumnezeu îi spune, Moise, pentru că nu m-ai cinstit în fața poporului, nici tu nu intri în țară. Nici tu nu intri. O să intre alții, nici tu nu intri. Și îi pare rău lui Moise, Doamne, mi-am ieșit din fire odată. Dar poporul acesta m-a adus în situația asta. Și vine cu altă ocazie Moise, Doamne, ai zis Tu odată ceva, dar știu că Tu ești îndelung, răbdător și bogat în bunătate. Doamne, fă să trec și eu pe acolo. Știți ce îi spune Domnul? Destul. Nu mai vorbi despre lucrul acesta. Cine i-a provocat necazul acela? Am putea zice, poporul l-a ispitit. E adevărat, dar n-a fost o scuză. N-a fost o scuză și nu este o scuză. Nu a fost o scuză și nu este o scuză. Poporul l-a ispitit, dar Moise avea o înălțime, Moise avea o greutate. Și el atunci n-a ascultat, a fost neascultător. Aduceți-vă aminte de Solomon, cum și-a băgat el capul în laț, dar nu că și l-a băgat, s-a băgat cu totul. Avea legea lui Dumnezeu și în fiecare zi trebuia să citească din ea. Și una dintre preceptele legii era să nu aibă mulți cai, să nu aibă multe neveste, să nu aibă multe. A citit el și omul înțelept a citit și a rămas doar cu cititul. Și în 1 Împărați la capitolul 11 spune că multe și-o adus. Tot ce femeie frumoasă era, el nu trăia în concubinaj. Era poligamia, era tolerată. Atunci, cred că toată ziua, sau poate în fiecare an avea câteva nunți, omul acesta. Tot câte una lua, tot câte una. Și spre bătrânețe, femeile acestea străine i-au îndepărtat inima de Dumnezeu, l-a făcut să nu mai aibă o inimă întreagă pentru Dumnezeu și la bătrânețe Solomon n-a mai fost omul care a fost la început. În Eclesiastul, și am citit duminică lucrurile acestea și m-am oprit cu citirea din Eclesiastul 7, exact la cuvintele care urmau descrind starea aceasta. Am cercetat să văd ce mai amar de pe pământ, ce mai greu de pe pământ, ce mai urâcios de pe pământ, ce mai dureros pentru inimă pe pământ. Și am găsit că e mai amare decât moartea, a spus el. E femeia care are niște mâini ca niște lațuri. Acum nu a vorbit el la modul general, a vorbit despre el, că ălea ale lui, ălea i-a îndepărtat inima. Ălea i-a îndepărtat inima, datorită neascultării lui. Și Solomon, singur, neascultând, s-a băgat în lațul acesta, în necazul acesta. Al treilea motiv pentru care oamenii își fac singuri probleme și ne facem singuri probleme este datorită necredinței. Fără credință, spune Sfânta Scriptură, este cu neputință ca să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Și este în Biblie, în cartea 1 Împărați, un episod foarte pilduitor în privința aceasta, relevant, ne vorbește despre un om pe nume Ieroboam, un om harnic, un om credincios, un om care este ales de Dumnezeu, un om care Dumnezeu personal, prin robul său, adică vine și îi spune, uite aici, dezbin împărăția, rup împărăția de la casa robului meu David, o rup. Și lui David îi voi rămânea 2 seminții, dar ție îți dau 10. Și face Dumnezeu o promisiune, omului acestia, o promisiune extraordinară. Și spune 1 Împărați, capitolul 11, versetul 37 și 38, pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce îți va dori sufletul. Vei fi împăratul Israel, dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică, așa cum a zidit lui David și îți voi da ție pe Israel, voi zmeri prin aceasta sămânța lui David, dar nu pentru totdeauna. Ce promisiuni din partea lui Dumnezeu. David, omul ales după, omul, după inima lui Dumnezeu, rămâne cu două seminții și el, un tânăr, să aibă cea mai mare parte a Israelului. Și Dumnezeu îi promite lucrul acesta. Și vine la un moment dat, nu trece mult timp, și în capitolul 12, Ieroboam stă de vorbă cu sine însuși și spune așa. Ieroboam a zis în inima sa, împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. Dar cum să se întoarcă dacă Dumnezeu a spus că i-o dă? S-ar putea, ideile lui, au venit gândurile. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, inima poporului acesta se va întoarce la Domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. După ce s-a sfătuit, că atunci când îți vin idei năstruznice, când vin idei prostești, totdeauna mai sunt câțiva care să încurajeze chestiile astea, după ce s-a sfătuit, împăratul a făcut doi viței de aur, a zis poporului, destul va sui la Ierusalim, Israele, iată Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului și a așezat unul din acest viței la Betel și iar pe celălalt l-a pus în Dan și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Datorită harului lui Dumnezeu, revelat chiar și în Vechiul Testament, datorită alegerii suverane a lui Dumnezeu, omul acesta a avut o șansă pe care milioane de oameni nu au, ales de Dumnezeu să fie rege în Israel. Pentru totdeauna Dumnezeu a promis așa. Și vede că Dumnezeu se ține de cuvânt, vede că este ales rege. Și la un moment dat stă de vorbă cu sine însuși. S-ar putea poporul să se întoarcă de la mine. Cum să se întoarcă dacă Domnul s-a promis lucrul acesta? Uite ce o să fac ca să nu se întoarcă. Și aduce idolatria. Și lucrul acesta pe care l-a făcut Ieroboam, după aceea pentru toată istoria, este luat ca și leitmotiv. Este luat ca și reper. Și se spune așa. Toți regii, toți împărații care au urmat, au urmat calea lui Ieroboam. Au urmat calea lui Ieroboam. Au urmat calea lui Ieroboam. De la el de aici s-a deschis o poartă pentru idolatrie. Dar cine l-a făcut pe Ieroboam să intre cu capul, să dea cu laț acolo? Cine? El însuși. Dumnezeu i-a promis mari binecuvântări. Dumnezeu i-a spus lucruri mari. Și omul acesta stă de vorbă cu sine însuși, mai găsește și câțiva sfetnici care țin sonul, care nu îl luminează, spune împărate, dar nu se poate. Dumnezeu, uite ce ți-a promis. Nu, hai să vedem cum să facem, cum să rezolvăm problema aceasta. Și de la marile promisiuni ale lui Dumnezeu revin marile pierderi. Și același proroc care i-a spus, Dumnezeu te-a ales și te-a pus rege peste casa lui David, același om al lui Dumnezeu vine și spune, pentru că ați făcut așa, Dumnezeu retractează tot ce a spus. Pentru că ați lucrat în felul acesta, Dumnezeu retractează totul. Singurul copil care al vostru, care va avea parte de o mormântare, va fi pruncul acesta, va fi acest bebeluș pentru care ați venit să mă întrebați, va trăi sau va muri? El va muri și el este singur din familia voastră care va avea parte de un mormânt. Restul vă vor mânca câinii, voi spulbera cortul vostru, veți ajunge de blestem și de râs, veți ajunge de necaș și de nenorocire pentru că ați făcut lucrul acesta. Și întrebarea din nou este, cine a fost motivul principal pentru care li s-a întâmplat lucrul acesta? Au fost ei înșiși, datorită necredinței lor. Dragilor, trăim vremuri, acum vremurile ale sfârșitului și predicăm Evanghelia. Și intenționăm, cum am spus și în lunile viitoare, în săptămâna viitoare, să facem seri de evangelizare, să-i chemăm pe oameni la mântuire, spunându-le că ceea ce este scris în această carte sunt cuvintele lui Dumnezeu, sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi cheamă pe oameni la mântuire și la pocăință. Unii vor asculta și își vor mântui sufletul. Dar pentru cei care cuvântul Domnului nu găsește credință în ei, ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla? Cine vor putea ei vreodată să spună, oamenii și generația noastră din ziua de azi, vor putea vreodată să spună lui Dumnezeu, n-am știut? Când Evanghelia se predică în liber, când la radio sunt emisiuni, când la televiziune, aproape pe toate posturile publice, există și un program ceva de religie. Încât, dar și să nu fie așa ceva? Numai mergându-te la o mormântare, mergând la o mormântare, numai ascultând citirea Evangheliei de la preotul care citește acolo, nu se poate să n-auzi cuvintele lui Dumnezeu. Dar datorită necredinței, mulți aleg ca să intre în bucluc singuri. Un alt motiv pentru care oamenii își fac singur probleme și intră în necaz, datorită unor vicii de caracter. Datorită unor vicii de caracter. Și sunt câțiva care sunt niște exemple edificatoare în privința aceasta. Unul dintre ei este Balaam, care, la fel ca Ieroboam altădată, a fost chemat să fie un om al lui Dumnezeu, un om care vede viziuni, viziunile lui Dumnezeu, care vede și descopere tainele lui Dumnezeu, dar datorită unor vicii din caracter, unui viciu, poate, am putea să spunem, nu mai multe, unor vicii, unui viciu din caracter, omul acesta a ajuns să se piardă, omul acesta a ajuns să aibă mari necazuri. Și a pierdut viața într-un mod rușinos și sfârșitul lui a fost unul departe de fața lui Dumnezeu. Deși la un moment dat era omul lui Dumnezeu, omul cu care vorbea Dumnezeu. Și ni se spune cuvântul Domnului în 2 Petru, la capitolul 2, versetul 15, despre unii oameni că după ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. N-au fi știut din cuvintele sale niciodată. Ce frumos vorbea omul acesta, ce cuvinte ortodoxe, ce cuvinte pline de credință, n-am fi știut niciodată ce gândește, dar prin faptele lui s-a văzut după aia că a iubit plata fără de legii, a iubit arginții. Iuda Iscarioteanu este un alt exemplu clasic, chemat să fie apostol și spune cuvântul lui Dumnezeu că datorită lăcomiei lui de bani a ajuns ca să fure, să ia din punga comună, să ia din punga pe care o ținea el. Ca și ajutorare pentru sărați și pentru văduve. A ajuns el ca să ia, să fure de acolo. Datorită acestui viciu pe care niciodată nu, de care niciodată nu s-a pocăit, niciodată nu s-a lepădat, datorită acestui viciu, Iuda Iscarioteanu, până în zilele noastre, a rămas exemplu clasic de vânzător, de trădător. Balaam a ajuns exemplu clasic de om cu daruri care se pierde. Iacov, viitorul patriarh, până când Dumnezeu nu l-a șchiopat, până când Dumnezeu n-a avut o luptă așa, face to face, cum se spune, față către față, cu omul acesta. 20 de ani a fost un înșelător. În cortul tatălui său, spunea în cuvântul Domnului acolo, Iacov era un om liniștit. Și știți cum se spune pe românește, de, cred că și în evreiește are corespondent, mâța blândă, zgârie rău. N-o știute sau ce frate geamă n-are. N-o știut Isaac ce băiat are, n-o știut. Și l-a zgâriat că nu s-a așteptat mai puțin. Datorită acestui viciu de caracter a ajuns să fugă departe 20 de ani să nu mai vadă familia, să nu mai vadă pe maică sa niciodată și să se întoarcă înapoi numai ca să-l și îngroape tatăl. Datorită acestui viciu de caracter, în câte necazuri a intrat, prin câte buclucuri a intrat? Vestea bună este că Dumnezeu nu l-a lăsat, că Dumnezeu nu s-a comportat cu el ca și cu Acan, că Dumnezeu nu s-a comportat cu el ca și cu Balaam, că Dumnezeu nu s-a comportat cu el ca și cu alții. Dar viciile de caracter, dacă nu sunt mărturisite, dacă nu se luptă împotriva lor, pot să aducă dezastru și nenorocire. Al cincilea motiv pentru care oamenii și noi ne băgăm singuri în necazuri, în probleme, datorită mândriei. Datorită, sau aș fi putut să încep chiar cu asta, că parcă mama tuturor relelor este mândria. Mândria l-a făcut pe luceafărul strălucitor de dimineață, pe comandantul oștilor cerești, pe fiul zorilor, dintr-un înger, dintr-un heruvim ocrotitor, l-a făcut diabolos, l-a făcut satana din ziua de astăzi, l-a făcut vrăjmașul lui Dumnezeu și vrăjmașul omului, datorită mândriei. Și citiți acasă Isaia capitolul 14 și Ezechiel capitolul 28, unde vorbește despre gândul acesta al mândriei care a venit în inima lui Lucifer. A venit în inima lui Lucifer, nu se știe cum, a venit în inima lui Lucifer și și-a făcut necazuri pentru toată veșnicia. Dar nu necazuri, condamnare veșnică. Sunt și alții. Alte exemple pe paginile Sfintelor Scripturi, aduceți-vă aminte de Nebucadnețar, doar o să mai numesc acum Nebucadnețar, care tot datorită mândriei, deși a fost avertizat de omul lui Dumnezeu, și o spun, Nebucadnețare, împărate, pleacă sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, întoarce-te la Dumnezeu. I-a intrat pe ureche și a ieșit pe cealaltă. Și Dumnezeu a intervenit din ceruri. Aduceți-vă aminte de Irod, care a murit mâncat de viermi, aduceți-vă aminte de David, când a venit gândul odată ca să verifice el pe Dumnezeu. Dumnezeu a promis lui Avram și a spus, voi face sămânța ta cât stelele cerului și cât pulberea pământului. Și a venit gândul lui David odată, când a avut moment de legat, ia să verifice, să vadă cât e pulberea de mare. Ia să verifice, să vadă cât e oștirea de mare. Și și lui s-a tras atenția, și Ioab, care era un om firesc de obicei, dar atunci a vorbit bine și a spus, împărate, dar să facă Dumnezeu de 1000 de ori mai mult poporul atâta. Ce te interesează cât e numărul? Nu, merge și numărați, că vreau să știu. Și oamenii s-au dus și au numărat și a venit cu raportul. Și când o afla numărul, spune cuvântul Domnului, lui David a început să-i bată inima. Dar ce până atunci? Nu i-a bătut? I-a bătut. Dar până atunci i-a bătut normal. Și atunci i-a bătut anormal. Și a venit omul lui Dumnezeu și a spus, așa vorbește Domnul. Te-ai sumețit, ai vrut să vezi pulberea cât e de mare și stelele cerului, să verifici cât a înmulțit Dumnezeu poporul. Alege trei nenorocire acum. Și David s-a plecat, s-a pocăit și s-a zmerit înaintea lui Dumnezeu. Dar și-a intrat singur în laț. Singur a mers acolo. În Ieremia, capitolul 28, este vorba de un proroc mincinos, pe nume Hanania. L-a auzit pe Ieremia predicând. L-a auzit pe Ieremia profețind. Și dacă ăsta profețește, eu care sunt preot, de ce să nu profețesc și eu? Și a venit într-o zi când era popor mult acolo și parcă împins de un imbol pe care nu l-a mai avut niciodată, o vorbi și el. Așa vorbește Domnul. În 2 ani de zile, tot ce a luat Nebucanețar din Babilon, de aici și-a dus la Babilon, se vor întoarce înapoi. Și omul lui Dumnezeu, adevăratul om al lui Dumnezeu, a spus, amin, așa să fie. Dar să vedem dacă se va întâmpla așa. Omul acesta, ca să fie și mai convingător, pentru că Dumnezeu îi spusese lui Ieremia să-și facă niște juguri, așa, să le poarte în mod simbolic, ca să arate robia care urma chiar să se înăsprească, a venit la Ieremia, a luat jugurile și le-a sfărmat în fața tuturor, în fața poporului. Și iar a vorbit cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul, ai sfărâmat niște juguri de lemn, dar vei face niște juguri de fier. Dar pentru că tu te-ai semețit, Hanania, pentru că tu ți-ai ridicat glasul ca să vorbești din partea lui Dumnezeu și fără Dumnezeu să te inspire, tu nu mai apuci a 2 ani pe care i-ai profețit, ci în anul acesta se va termina cu tine. Și a murit în luna 7-a. Aduceți-vă minte de Adonia, care și el s-a semețit să vorbească. Timpul trece și ar putea încă mult să vorbesc despre oameni care s-au băgat cu nasul în probleme datorită mândriei. De oameni care la lucru au necazuri și probleme datorită mândriei, datorită faptului că nu știu să-și țină gura, datorită faptului că sunt aroganți, datorită faptului că vorbesc nechipzuit, datorită faptului că vorbesc când trebuie să tacă și că nu, datorită aroganței din inimă. Ba, am auzit pe unul care o și luat o bătaie, așa, că zice că, uite că am fost prigonit pentru adevăr. De el a fost prigonit pentru că vorbi niște lucruri care nu trebuiau spuse niciodată. Lucruri de genul acesta. Și ultimul gând cu care și doresc să închei, mulți alții se bagă cu nasul în probleme din curiozitate. Din curiozitate. Și este un popor dintr-o cetate numită Bet-Shemesh, la care a ajuns odată, după ani de zile, a ajuns chivotul lui Dumnezeu acolo. A venit de la filisteni. Și știi ce au făcut poporul acela? Au spus, ia să vedem ce e în chivot. Ia să vedem ce e în chivot. Să vedem și noi. Deși Dumnezeu a spus niciodată, numai să nu-l atingi, să nu-i ridicați capacul să vă uitați. Niciodată, dar nici măcar să nu-l atingeți. Uza, mai târziu, a murit numai pentru că l-a atins. Nici măcar să nu vă atingeți de el. Trebuie purtați cu niște drugi, are niște inele speciale pe care și să fie purtat pe umeri de preoți. Și poporul a zis, a venit chivotul la noi, dar a venit de la nespălații ăștia, a venit de la vrăjmași, de la păgânii ăștia, a venit de la filisteni chivotul. L-au păgânit ei, l-au murdărit ei. Acum putem să-l atingem. Și au venit, s-au adunat toți acolo și au ridicat capacul. Și ce s-a întâmplat? 50.000 de oameni au murit. Acum unul, în secolul trecut, în secolul 20, unul a scris amintiri despre viitor. Mulți au citit cartea asta. O scris pe acolo, a făcut o poveste că chivotul acela era încărcat electric. Că chivotul acela a fost adus de extraterestri și când oamenii l-au atins, era încărcat electric și o curenta pe toți. Eu nu cred, poate o fi curentat pe toți, dar acolo era prezența lui Dumnezeu și erau curios să vadă. Poporul Israel a primit o poruncă și le-a spus așa când li s-a dat legea. A spus Dumnezeu lui Moise, Moise, pune limite să nu treacă poporul să dea buzna. Pune limite la munte, eu vorbesc de pe munte. Muntele se zguduia, erau fum, erau flăcări, era prezența lui Dumnezeu. Și poporul a spus, suntem îngroziți. Și Dumnezeu a spus, Moise, pune limite, ca niciun om și niciun animal să nu se atingă că o să moară. Pune limite să nu dea buzna poporul, să se uite să mă vadă. Că cine crede că îl vede pe Dumnezeu va muri după aceea. Tocmai ca să înfrâneze această curiozitate. Aduceți-vă aminte de Dina, fiica lui Iacov, care și ea curioasă să vadă pe fetele țării, a intrat singură în necaz și a rămas nenorocită multă vreme. Dragii mei, Apropiindu-mă de încheiere, aș dori să închei cu trei recomandări. Când suntem ispitiți, acum de multe ori noi ne băgăm cu nasul în necaz, de cele mai multe ori suntem ispitiți de diavolul, fără să ne dăm seama, este adevărat lucrul acesta, nu este o scuză, nu este o scuză că noi trebuie să fim atenți, dar de multe ori ne băgăm așa, imitând pe alții, luându-ne după alții, dacă alții au făcut să văd și eu cum este și lucruri de genul acesta. Când ne vin astfel de gânduri, două recomandări vă spun și după aceea încă una în ceea ce privește rezolvarea, și anume, să ne aducem aminte de porunci. Ce poruncă este în cazul meu? Ce poruncă este? Vă spuneam despre faptul acesta că datorită perceperii greșite a realității, pentru vremea pe care o trăim acum, Biblia spune că trăim zilele din urmă, când oamenii vor fi răi și vor fi din calea afară de răi, când păgânismul se reînvie parcă. În vremea aceasta, ce porunci avem ca să trăim? În vremea aceasta de neascultare, există de la Dumnezeu niște recomandări. Și dacă ne aducem aminte de lucrurile acestea, chiar în ceea ce privește căsătoria, vă spuneam, revin chiar la episodul acesta, Biblia spune, nu te băga singur în necaz. Biblia spune să nu-ți vorbească gura cuvinte pripite și să nu spui înaintea alesului, înaintea trimisului lui Dumnezeu m-am pripit. Câți oameni au făcut făgăduințe și nu s-au ținut de ele? Păi ce cu nonșalanță, atâta de liber. Zice, păi am zis, da? Zice, doar n-am scris. Dar ce, am fost la notar? Când suntem ispitiți să facem lucruri de genul acesta, intrăm singuri în ecasă, să ne aducem aminte ce porunci. În mod clar sunt din partea lui Dumnezeu, în problema mea, după aceea să ne aducem aminte de prudență și de înțelepciune. Omul înțelept judecă de două ori și acționează odată. Omul înțelept măsoară de cinci ori și taie odată. Omul înțelept. Că, cum vă spuneam, sunt anumite probleme la care mai avem șanse. Sunt anumite probleme la care Dumnezeu lucrează. Uite, și lua David, a fost pedepsit și a fost primit, dar alții, ca și Acan, n-au mai avut șansa aceasta. Chiar din întâmplarea aceasta vedem ostilitatea lui Dumnezeu față de păcat. Ce Dumnezeu crud, ce Dumnezeu nemilos. Nu, Dumnezeu este plin de milă și de bunătate și tocmai bunătatea lui a spus așa, aveți grijă, nu puneți mâna. Tocmai bunătății lui Dumnezeu, nu puneți mâna. Și dacă Acan asculta, era fericit și în ziua de astăzi, în slavă. Dar Acan n-a ascultat. Și dacă am intrat în anumite necazuri, în anumite probleme, datorită neascultării, necredinței, neîncrederii noastre, orbirii noastre de moment, să ne aducem aminte și dacă mai suntem în viață, să ne aducem aminte că sunt în cuvântul lui Dumnezeu și promisiuni. Psalmul 46 cu versetul 1. Este scris în cuvântul Domnului promisiunea aceasta minunată că Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Doamne, m-am băgat singur. Doamne, în ciuda avertizmentelor tale, Doamne, am fost orbit, nu știu ce s-a întâmplat. Acum, Doamne, te rog, scapă-mă. Și Dumnezeu este gata ca să ajute. În același timp, în Psalmul 50 cu versetul 15 este scris, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Cheamă-mă în ziua necazului. Câte fete n-au ascultat și au venit târziu acasă și le-au durut gura pe părinți decât le-au spus, tu, fată, tu la 9:30, la 10 să vii acasă, tu, să vii cu cineva, nu veni singură. Și-au venit vagabonții, și-au venit golanii și-au înconjurat-o. Și atunci, chiar în neascultare, chiar zăbovi mai mult, o striga, Doamne, ajută-mă! Și atunci s-a întâmplat ceva și a fost ajutor. Nu totdeauna se întâmplă așa. Dina nu a avut șansa asta, dar mulți au avut șansa aceasta. De aceea să ne aducem aminte de poruncile lui Dumnezeu, să ne aducem aminte că Dumnezeu se așteaptă de la noi să umblăm cu înțelepciune, cu prudență, cu chipzuință în viața aceasta. Și dacă sunt oameni care sunt în necazuri acum și mai sunt încă în viață, este semn că Dumnezeu nu și-a declanșat mânia, că Dumnezeu încă îi așteaptă și iubește. Chiar discutam cu cineva care vorbea și cumva pleda pentru un băiat, pentru un tânăr, despre care eu știam că este credincios. Dar băiatul acela, după ce am auzit cu multă vreme în urmă, l-a părăsit pe Domnul, fără motiv. El avea motive, dar nu motive întemeiate, l-a părăsit pe Domnul. Și fata aceasta îi pleda cumva cauza și spunea, dar Dumnezeu nu poate să-l ierte, dar Dumnezeu nu poate să-mi dea o șansă. Și am zis, dacă de 10 ani de zile nu l-a trăznit Dumnezeu, dacă de 10 ani de zile nu l-a călcat vreo mașină, dacă de 10 ani de zile nu i s-a întâmplat nimic rău și încă poate să judece și poate să citească, îi semn că Dumnezeu vrea să dea încă o șansă. Spune de lucrul acesta. Și omul acesta, până în ziua de astăzi, dă cu piciorul acestei șanse, deși singur a intrat în necazurile acestea. Atâta vreme cât mai este viață, când mai este suflare, mai este nădejde. Dar ideea esențială și ideea principală este aceasta, să fim prudenți, să fim atenți, să fim preventivi, să punem înainte răul, să nu fim naivi, să nu fim creduli, ci să fim ascultători, ci să fim credincioși, ci să fim oameni care văd. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, să putem să slujim de laudă slavei tale. Amin.